για το ντοκιμοντέρ «Μη χαμένες πατρίδες», από την γνωστή βέβαια και ευαίσθητη έτσι και για το χρώμα της μουσικής της Ευανθία Ρεμπούτσικα. Λοιπόν, χθες αλλά και σήμερα προβάλλεται αυτό το ντοκιμοντέρ της Ευτυχίας Φράγκου, την οποία τη γνωρίζουμε καλά και από τα προηγούμενα χρόνια από την ΕΡΤ 3. Προβάλλεται λοιπόν στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων. Να πούμε την καλημέρα μας στην Ευτυχία και θα μου επιτρέψει έτσι και τον Ενικό, καθώς την ξέρω από πολύ μικρούλα. Καλημέρα, Ευτυχία.
Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι στην ΕΡΤ 3, γιατί το ξέρεις πολύ καλά ότι τα πρώτα μου βήματα είναι εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από τα χρόνια που ήμουν στην Καλών Τεχνών. Και στις 9.58 βέβαια εγώ.
Και έκανες και τα πρώτα σου βήματα, έτσι, ραδιοτηλεοπτικά, ίσως εδώ στην ΕΡΤ 3. Ελπίζοντας φυσικά η κατάρα του Φαραώ Ερντογάν, να μην λέμε τώρα έτσι και λίγο χιουμοριστικά, γιατί είχαμε προχθές ένα πρόβλημα σε μια επικοινωνία σου έτσι αντίστοιχη με το ραδιοφωνό μας τηλεφωνικά.
Είναι για να έρχομαι κοντά σας, είναι για να είμαι στη Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνω.
Λοιπόν, ακριβώς. Εδώ τώρα όντας στη Θεσσαλονίκη πλέον δεν θα έχουμε τέτοιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Θα ήθελα κατευθείαν να σε ρωτήσω, πώς ξεκίνησε η ιδέα αυτής της παραγωγής για αυτόν τον ντοκιμοντέρ?
Νίκο, η ιδέα ήταν, γυρνάμε πολλά χρόνια πίσω στη δική μου πτυχιακή στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, στο Πάντιο, που είχα κάνει τα Σεπτεμβριανά σε πτυχιακή εργασία. Μετά από πολλά χρόνια στον χώρο της κινούμενης εικόνας, αυτή η ιδέα υπήρχε πάντα στο μυαλό μου. Είχα την τύχη να βρεθώ αναδιαστήματα σε αυτή τη ιδέα, το ξέρεις πολύ καλά εσύ, γνωρίζεις ανθρώπους που τους εκτιμάς. Και πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι που είχαμε συνεργαστεί στο παρελθόν, οι περισσότεροι από προσφυγικές οικογένειες με προσφυγικές καταβολές, είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για την Κωνσταντινούπολη. Έχουν γίνει ρεπορταζιακού επίπεδου εκπομπές, αλλά δεν είχαμε κάτι κινηματογραφικό. Έχοντας διάφορους φίλους Εβραίους και στο Λονδίνο, που έβλεπα τη σπουδαία δουλειά που κάνουν στην αρχαιακή τους τοποθέτηση απέναντι στα ιστορικά γεγονότα, έλεγα γιατί όχι εμείς. Λέω γιατί το κάνουν εκείνοι τόσο καλά και εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και ξεκίνησε μια ιδέα που μεγάλωνε συνέχεια, να γνωρίζω ανθρώπους της πόλης, να τους κινηματογραφούμε, να πούμε ότι τρεις εξ αυτών ήδη έχουν ξεκινήσει για το αιώνιο ταξίδι. Αυτό είναι κάτι που δείχνει ότι πόσο έπρεπε να βιαστούμε να καταγράψουμε αυτές τις ιστορίες.
Διότι είναι και, δεν είναι και πολλοί άνθρωποι πλέον οι οποίοι έχουν βιώσει τις εμπειρίες,
ναι, παραδείγματος χάρη. Ναι, μιλάμε τώρα για τα Σεπτεμβριανά, γιατί το 22 είναι πολύ μακριά μας. Εμείς ασχοληθήκαμε με τα Σεπτεμβριανά. Ήταν το μεγαλύτερο ανθεληνικό πογκρόμ στην πόλη. Να το πούμε αυτό, ότι τα Σεπτεμβριανά έγιναν εν καιρό ειρήνης και όχι εν καιρό πολέμου. Και δεν ακολουθήθηκαν από πόλεμο, ούτε είχε προηγηθεί πόλεμος. Και ήταν η πρώτη ταφόπλακα, μετά ακολουθήσαν πάρα πολλά γεγονότα, το 64 και το 73, για να συρρυκνωθεί εν τέλει η κοινότητά μας εκεί. Αλλά αυτό δεν είναι ένα μνημόσυνο, αυτό θέλω να το πω. Για μένα οι Έλληνες της πόλης δεν είναι ένα μουσιακό είδος. Όσο υπάρχει εκεί το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, τα ελληνικά μας σχολεία, το ζωγράφιο, η μεγάλη του γενού σχολή και το Ζάπιο, τίποτα δεν έχει χαθεί.
Πόσο καιρό πήρε να γίνει αυτή
περίπου
η δουλειά?
Περίπου, Νίκο, όλο με 4 χρόνια, γιατί εμείς δυστυχώς συμπέσαμε με το υπονομαζόμενο πραξικόπημα, με τον κορονοϊό. Το ξέρεις πολύ καλά εσύ. Είναι πολύ δύσκολο να κινηματογραφήσει κανείς στην Κωνσταντινούπολη και δει στην Τουρκία. Έχει πάρα πολλούς φιλμικούς περιορισμούς. Αλλά είχαμε ένα φύλακα άγγελο, μας βοήθησαν πάρα πολλοί Έλληνες της πόλης.
Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Βλέποντας κανείς το ντοκιμοντέρ, έχουμε στην αρχή, στον τίτλο, «Οι χαμένες πατρίδες», με το μοντάζ να διαμορφώνεται σε μη χαμένες πατρίδες. Μου άρεσε έτσι και η ιδέα αυτή στο μοντάζ.
Θα σου πω πώς ένας, έγινε αυτό.
Ένας τίτλος που το «Μη χαμένες πατρίδες», για να ολοκληρώσω και μου λες μετά εσύ, ένας τίτλος που μπορεί σε κάποιους να φανεί επικίνδυνος, το «Μη χαμένες πατρίδες», ίσως και εθνικιστικός, έτσι εντός εισαγωγικών, αντιμετωπίσατε, υποθέτω, μέσα σας έτσι αυτόν τον κίνδυνο, τον πιθανό κίνδυνο?
Πρώτα θα σου πω για τον τίτλο. Σκεφτήκαμε διάφορα πράγματα για τίτλο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν έχεις να κάνεις με την Κωνσταντινούπολη. Ποιος να είναι αυτός ο τίτλος? Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε ότι η έννοια πατρίδα δεν έχει καμία σχέση με την έννοια κράτος. Να πούμε ότι είναι μια ελληνική λέξη με ελληνική ρίζα, αλλά είναι μια λέξη του 19ου αιώνα, γαλλική, το πατρί, που το πήραμε μετά σε ένα διδάνιο. Μπορεί κάποιος να μένει στην Αμερική και η πατρίδα του να είναι η Σικελία.
Ναι.
Οπότε η πατρίδα δεν έχει τίποτα, δεν έχει τίποτα λυτρωτικό. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε.
Δεν έχει τίποτα το επιλείψιμο. Το επιλείψιμο, ναι.
Το εξηγώ αυτό. Είναι άλλο πράγμα το κράτος, το έθνος κράτος, και είναι άλλο πράγμα η πατρίδα. Μπορεί να μένεις στο Μισισίπι και η πατρίδα σου να είναι η Κοζάνη.
Mm-hmm.
Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο, και αυτό το ντοκιμαντέρ δεν έχει καμία τέτοια χρειά. Ούτως ή άλλως κανένας άνθρωπος ο οποίος είναι στο 2022 δεν μπορεί να πιστεύει ότι 2.000 Έλληνες που είναι εκεί θα κάνουν κάτι έναντι 18 εκατομμυρίων. Εμείς αυτό που ζητάμε και αυτό που πρέπει να ζητά η ελληνική πλευρά είναι η συνθήκη της Λοζάνης να μην καταπατείται μονομερώς. Mm-hmm. Όπως αντίστοιχα έχουμε 100.000 και πλέον μουσουλμάνους στη Θράκη, οι οποίοι ευημερούν και ζουν εκεί με τα όποια προβλήματα, πρέπει να θυμόμαστε ότι εμείς έχουμε 2.000, στην πόλη έχουμε 300.000. Άρα η συνθήκη της Λοζάνης σεβάστηκε τους μουσουλμάνους της Θράκης, αλλά δεν έγινε το ίδιο για τους Ήμβριους, τους Τενέδιους και τους πολίτες.
Πολύ σωστά προσθέτεις και τους ανθρώπους της Ήμβρου και της Τενέδου. Πολύ σωστά.
Πάντα να διεκδικούμε τα δίκαια αυτών των ανθρώπων, τους οποίους τους ξεχάσαμε. Και αυτό το ντοκιμαντέρ έχει πάρα πολλά στοιχεία αυτοκριτικής για το τι δεν έκανε η Ελλάδα.
Μάλιστα. Αγγίζει δηλαδή, αγγίζει και πολιτικές έτσι χορδές.
Ναι, όχι, είναι διαχρονικά τα λάθη. Ξέρεις, δεν έχει ένα στενό κομματικό προσανατολισμό, γιατί τα λάθη της χώρας μας είναι διαχρονικά. Μην ξεχνάμε ότι ο ελληνισμός της πόλης, το ξέρεις πολύ καλά εσύ αυτό, mm-hmm. δεν υπάρχει άλλη ομάδα ομογενειακή, όχι μόνο ελληνική, η οποία να διατήρησε γλώσσα, θρησκεία, ήθη έχουμε για 500 χρόνια.
Mm-hmm.
Ακόμα και στην Αμερική, ξέρεις, ατονεί αυτό το αίσθημα μετά από 2-3 γενιές. Mm-hmm.
Ναι, βεβαίως.
Το 1453, πρόσεξε, έχουμε 500 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας του ελληνικού στοιχείου. Αυτό και μόνο πρέπει την ελληνική πλευρά να την οπλίζει με μια δύναμη για το μέλλον.
Mm-hmm. Και πρέπει να προσθέσουμε ότι όπως διαχρονικός ήταν ο εφησυχασμός πολλών ελληνικών κυβερνήσεων και ηγεσιών όσον αφορά τα θέματα των μειονοτήτων των ελληνικών στην Τουρκία, αντίστοιχα διαχρονικό ήταν και το κυνήγι των διαφόρων τουρκικών εξουσιών κατά της μειονότητας, έτσι, και πριν το 55, ήδη σχεδόν με το που δεν είχε στεγνώσει καλά-καλά το μελάνι στο σύμφωνο φιλίας και ειρήνης μεταξύ του Βενιζέλου και του Ινωνού, άρχισαν οι διώξεις με διάφορους τρόπους, άλλοτε πιο πονηρούς, άλλοτε πιο ξεκάθαρους και πιο βάρβαρους, όπως έγινε το Σεπτέμβριο του 55.
Ακριβώς. Και θα δει ο κόσμος στο ντοκιμαντέρ, υπάρχει ένας Τούρκος φιλόσοφος, ο οποίος είναι αυτοεξόριστος στην Ελλάδα, ο Τσενκίζ Ακτάρ,
mm-hmm.
πανεπιστημιακός, ο οποίος εξηγεί αυτό το πράγμα, την προσπάθεια ομογενειοποίησης της Τουρκίας, όχι μόνο για την ελληνική μειονότητα, γιατί πλήγματα δέχθηκε και η αρμένικη και η εβραϊκή κοινότητα στην πόλη. Ο στόχος ήταν ένας, να καθαρίσει ο τόπος, να μπορέσουν να βρουν μια ταυτότητα σε μια χώρα που δεν την είχε. Αλλά αυτό που δεν έκανε η ελληνική πλευρά είναι ότι έπρεπε να απαντήσει απευθείας. Είχαμε τα μελέτα Μπούρδου, τα έχουμε τεργασίες, μετά είχαμε το φόρο Βαρύλη, mm-hmm. μετά είχαμε τα Σεπτεμβριανά. Mm-hmm. Κάθε 10-15 χρόνια γινόταν κάτι, ώστε από τις 300.000 Έλληνες που ευημερούσαν, που να πούμε ότι είχαν στα χέρια τους όλο το εμπόριο, ήταν η άρχουσα τάξη της πόλης, καταλήξαμε να είμαστε σε αυτές τις 3.000. Αλλά θέλω να σου πω, επειδή χθες ήταν μαζί μας και Γιάννης Δερμιτζόγλου από το Ζωγράφιο στην προβολή, ότι ο κόσμος, αν δει αυτά τα σχολεία, τη μεγάλη του Γέννη στο Ζάπιο, αντιλαμβάνεται την ακτινοβολία αυτής της πόλης και του ποιοι ήταν οι Έλληνες της πόλης, που εγώ που έχω κάνει πολλή διασπορά, αυτό δεν το έχω ξαναχθεί.
Χθες προβλήθηκε στους Αμπελόκηπους στο Καραπάντσιο κέντρο
σε ένα προσκυνητικό βήμα,
ταινία,
να πούμε.
Ακριβώς, θα πρέπει να ήρθαν πολύ απλοί άνθρωποι να παρακολουθήσουν, και η Θεσσαλονίκη έχει έντονο το προσφυγικό στοιχείο. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις έτσι, των απλών ανθρώπων?
Κοίταξε Νίκο, εγώ είχα μια πάρα πολύ μεγάλη αγωνία όταν έκανα το ντοκιμαντέρ. Ήθελα αυτό να φέρει, αν θέλεις, όχι την έγκριση, αλλά να ικανοποιήσει την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινοπολιτών. Γιατί όταν δημιουργείς κάτι, το ξέρεις πολύ καλά, είσαι δημοσιογραφικά, και πέρα από το να αναδείξει την ιστορική αλήθεια, θέλεις οι άνθρωποι που τα έχουν ζήσει αυτά να τους καλύπτει αυτό που δημιουργείς. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη μου χαρά, ότι ήταν εκεί χθες, ότι είναι πάντα εκεί και ότι μου λένε ευτυχία αυτό που δημιούργησες μας καλύπτει, δεν είχαμε κάτι αντίστοιχο. Αυτό το βάζω πάνω από τις φεστιβαλικές περγαμηνές, τα βραβεία, γιατί θέλεις να ικανοποιήσεις τους ανθρώπους που σε εμπιστεύτηκαν.
Είδες δάκρυα στα μάτια ανθρώπων
πολύ,
χθες.
Πολύ, πολύ. Εντάξει, είναι συγκινητικό, και το ντοκιμαντέρ τελειώνει με έναν Έλληνα, τον κύριο Πορτοκαλίδη, που γυρνάει μετά από 46 χρόνια στο mm-hmm. σπίτι του. Θέλω να σκεφτεί ο κόσμος ότι μπορεί να χρειαστεί να φύγει στη ζωή του μέσα στις 48 ώρες και να γυρίσει στο σπίτι του μετά από 46 χρόνια. Δηλαδή πρέπει να αντιληφθούμε πόσο δύσκολα ήταν αυτά τα βιώματα αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι όσοι είχαν ελληνικά διαβατήρια, γιατί εκεί
ναι.
παίχτηκε το παιχνίδι, mm-hmm. Κλήθηκαν.
Αναγκάστηκαν σε 24 ώρες να φύγουν.
Ακριβώς, με 200
λίρες. Υπάρχουν άλλοι δήμοι ή φορείς έτσι που εκδήλωσαν επιθυμία προβολής.
Επειδή είχαμε τα γεγονότα της πανδημίας, εγώ είχα μια συστολή με τα όλα αυτά τις δυσκολίες, mm-hmm. τα πιστοποιητικά, η τέχνη πέρασε και πολύ δύσκολες στιγμές και είπαμε να μην κάνουμε προβολές την περσινή χρονιά με όλα όσα συνέβαιναν. Φέτος δειλά-δειλά ξεκινάμε να πούμε στον και τον κόσμο που δεν διαβεί στη Θεσσαλονίκη ότι το ντοκιμαντέρ προβάλλεται σταθερά στην πλατφόρμα της Κοσμοτέχη History. Mm-hmm. Οπότε μπορεί να το βρει ο κόσμος εκεί και μετά ανά την Ελλάδα ευελπιστούμε φέτος να μην έχουμε άλλες περιπέτειες και να μπορέσουμε να κάνουμε. Και φυσικά θα παίξει και στην Κωνσταντινούπολη, ετοιμάζουμε μια προβολή πολύ ειδική.
Μισό λεπτό. Πριν πάμε στην προβολή αυτή, γιατί εγώ μένα μου ακούγεται κάπως επικίνδυνο. Η τελευταία μου ερώτηση, ίσως και επικίνδυνη ερώτηση, ήταν η εξής. Οι τουρκικές αρχές πώς σας αντιμετώπισαν στα γυρίσματα, είχατε προβλήματα, και από εδώ ίσως λυθεί και η απορία μας ως προς το τι μπορεί να γίνει σε μια πιθανή προβολή στην Κωνσταντινούπολη.
Πολύ ωραία ερώτηση, Νικό. Να πούμε ότι άκουσα τις συμβουλές συναδέλφων και στην πρώτη φάση των γυρισμάτων, γιατί πήγαμε αρκετές φορές, είχαμε προσλάβει και μια τουρκική εταιρεία παραγωγής. Το ξέρεις πολύ καλά εσύ ότι σε αυτές τις δύσκολες χώρες υπάρχει μια ειδικότητα που λέγεται fixer, mm-hmm. ο οποίος λύνει αυτά τα προβλήματα. Δεν μπορώ να πω ότι προσωπικά αντιμετωπίσαμε κάποιο πρόβλημα, ενώ με το να μας αποσπάσουν κάμερες, κάρτες, μνήμες, τα ξέρεις πολύ καλά εσύ. Mm-hmm. Δεν είχαμε τέτοια θέματα, αλλά ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Εμείς πήγαμε εκεί με σεβασμό, να σεβαστούμε μια άλλη χώρα, με μια δική της πρακτική σε αυτά τα θέματα. Κυρίως να σεβαστούμε και να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που μένουν εκεί, τους Έλληνες. Οπότε εγώ είχα το νου μου πάντα την ασφάλεια των συνδεξιαζόμενων και τη δική μας, αλλά και το να σεβαστούμε αυτή τη χώρα. Δεν είχαμε κάποιο συγκεκριμένο θέμα, αλλά πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι στην Τουρκία όλα είναι πιθανά. Πρέπει πάντα να προσέχεις, πρέπει
προφανώς,
πάντα να είσαι προσεκτικός με φιλμικές άδειες. Και φυσικά να πω ότι ο Γιάννης ο Δημητζόγλου μας σύστησε εκεί με συνεργάτες που είναι και στην Ερτρία, που καλύπτουν το εκκλησιαστικό, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Οπότε είχαμε και Έλληνες κινηματογραφιστές, οι οποίοι μιλούν την τουρκική, γιατί εγώ δεν τη μιλώ. Mm-hmm. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό, να έχεις κάποιον που μπορεί να μιλάει τη γλώσσα. Mm-hmm. Και είχαμε ένα φυλακάγγελο και πήγαν όλα καλά.
Λοιπόν, να μας θυμίσεις σήμερα η προβολή, ποια ώρα είναι το ραντεβού?
Είναι στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο, στο θέατρο Σοφία Βέμπο, στις 7 η ώρα, Σαμπελοκήπους, με είσοδο ελεύθερη, σε έναν προσφυγικό δήμο. Ήθελα η πρεμιέρα μας Θεσσαλονίκη μετά το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης να είναι σε ένα τέτοιο δήμο. Να είναι σε ένα μέρος όπου χτυπάει η προσφυγική καρδιά, αλλά όλη η Θεσσαλονίκη είναι γεμάτη, και η Μακεδονία και η Βόρεια Ελλάδα, από προσφυγικές οικογένειες. Σας περιμένουμε όλους με μεγάλη χαρά.
Μάλιστα. Ευτυχία. Για κλείσιμο, Νίκο, θα έχουμε ένα απόσπασμα έτσι, από mm-hmm. το τρέιλερ, όπου ακούμε και την μαρτυρία, έτσι, την συγκλονιστική μαρτυρία ενός ανθρώπου, λίγα λόγια. Και στο τέλος κλείνει με τα δικά σου λόγια, μαζί φυσικά με την πολύ όμορφη μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ θέλω μόνο κάτι τελευταίο να πω, mm-hmm. επειδή θα είμαι στην Κωνσταντινούπολη τα Χριστούγεννα. Να πούμε ότι για όσους είστε εκεί, 24 Δεκεμβρίου, Γιάννης Δερμιτζόγλου, το ζωγράφιο, έχουν πλέον εγκαθιδρύσει ένα θεσμό που λέμε τα κάλαντα σε όλα τα ελληνικά ευαγή ιδρύματα, στη Μεγάλη Οδό του Πέρα. Και στις 24 και 31 Δεδεκάτου στη Χαλκιδόνα της Κωνσταντινούπολης.
Μάλιστα. Παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Ακούγονται όπως τα παλιά χρόνια τα κάλαντα, τα ελληνικά, τα ρωμαϊκά. Ευχαριστούμε την Ευτυχία Φράγκου.
Καλημέρα, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ.